Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 кастрычніка. У такі ж дзень 1817-го у Віленскім універсітэце было заснавана тайнае студэнцкае патрыятычнае таварыства філаматаў. Створана яно было па ініцыятыве групы студэнтаў Віленскага універсітэта Адама Міцкевіча, Тамаша Зана, Яна Чачота ды іншых. Гурток філаматаў ператварыўся ў даволі буйную арганізацыю са шматлікімі філіямі ў розных раёнах Беларусі. Погляды філаматаў фарміраваліся пад уплывам ідэй перадавога польскага мысліцеля прафесара Віленскага універсітэта Іахіма Лялевеля. Некаторыя з іх, выступаючы за аднаўленне Рэчы Паспалітай, адстойвалі таксама ідэю барацьбы супраць феадальнага прыгнёту. Змены ў грамадскім жыцці, на іх думку, былі магчымыя толькі ў выніку дзейнасці перадавых людзей. Філаматы выкарыстоўвалі для прапаганды сваіх ідэй сярод насельніцтва ланкастерскія школы, якія ствараліся ў беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх губерніях, што ўваходзілі ў склад Віленскай вучэбнай акругі. Таму многія філаматы ўдзельнічалі ў заснаванні школ і арганізацыі ў іх навучання па ланкастерскай сістэме.
Нагоднік
1 кастрычніка 1847-га Эрнст Вернер фон Сіменс, ягоныя браты і Йоган Георг Гальскі заснавалі фірму Телеграфен Бауаншталт Сіменс Унхальскі, цяпер вядомую як Сіменс АГ. З дзейнасцю кампаніі звязаны такія інавацыі, як стрэлачны тэлеграф, дынама-машына, трамвай, тралейбус, электравоз, слыхавы апарат, кардыёстымулятар, лічбавая аўтаматычная тэлефон станцыя і многія-многія іншыя.
Нагоднік
1 кастрычніка 1869-га у Вене была выпушчана першая ў свеце паштоўка з маркай. Так званыя корэспондэнс-карты моментальна заваявалі папулярнасць. За першыя два месяцы іх было прададзена каля 3 мільёнаў. Гэтыя паштовыя карткі, вядома, былі мала падобныя на сучасныя ілюстраваныя паштоўкі. Аднак вельмі хутка выдаўцы задумаліся, як зрабіць паштовую картку прывабней. У рэшце рэшт паштоўкі сталі не просто сродкам паштовай сувязі, але і выдатнай рэкламай і прыемным сувенірам.
Нагоднік
1 кастрычніка 1908-га Генры Форд прадставіў новую мадэль свайго аўтамабіля Форд Лізі, мадэль Т ці бляшаную Лізі. Гэтая мадэль стала самым папулярным аўтамабілем першай чвэрці стагоддзя, дзякуючы сваёй нізкай цане, усяго 850 даляраў, трываласці і эканамічнасці. Да 1927 года было выпушчана 15 мільёнаў аўтамабіляў гэтай мадэлі. Знаўцы сцвярджаюць, што калі б гэты аўтамабіль стварыў не Форд, а хтосьці іншы, то час даўно б ужо сцёр любыя ўспаміны пра яго.
Нагоднік.
У працяг аўтамабільнай тэмы 1 кастрычніка 1960-га з канвеера сышоў першы Запорожац ці ЗАЗ-965. У народзе ён атрымаў мянушку гарбаты за характэрную форму кузава. Нагода, ну а чаму не?
Нагоднік.